wa Lingala. Lulakala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza makambo tokolobela Mampinga ma ekolo Congo Démocratique ma sakoli ete ba zalendo ba ike ba zali solo kosunga mampinga mamboka na bitumba na batumboki kasi ba susu ba zali nde elongo na babundi ba M23
na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi
bisaleli mpe biloko ebele bibebisami na mvula ekasi eyekweyaki na engumba Matomba Pointe Noire o mokolo ya lomingo loleki bitelo bibebisamaki yango nde likama emonanaki na bitelo ya 30 mars Marie Ngwabi mpe Moe Poati
touti lycée 30 mars to komia wa isika sejemo pati to mon lolenge kani manzanza masi malongo yokati ya banda kona biso ipai bana batangaka
Nalinaka na biso na bozindo tokosololana moko ya baye ba salaka politoskopi to monitoring to baye balandelaka maloba ma bayi politiki na ba réseaux sociaux ezali bongo Christian Moleka oyo azwami na ekolo Congo Démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda ba sango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Koleka bato batano bakufi na bitumba basimba mandoki ya Lingumba Libengami Zaire ba salaki na mpoko ya Lubiluleki na mboka Lijoba na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri bato basusu basato bazokaki makasi lubibisika bya kopesa liselisi ya minganga to l'hôpitalo mwana moko ya nse ya mibu ya zomi na mibale azali kati na baye bazoki baye société civile balobi ete baye bakufi to bazwi mpasi bazalinde baye kabila lendu basimba mandoki ba beta ki bango masasi kati na ndako na ngonga ya mwambo ya mpokwa ya lobi baye Zaire yango bautaki na mboka buku kaka pembeni Lingumba Zaire lilobaka eti libundelaka ba ema pe libatelaka titelemelaka mingi mingi nde basimba mandoki ya kodeko baye bazali ya kabila lendu Lelonde mupandi sango Stanis Bujakera esengela kia bimisama na boloko sima na mokanu mwa misala mia sembo. Lobiloleki tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe ikatela kie sanza motuba ya bosambisami mboye pona article moko a teki manza kate a fundama kubimisa na jeune Afrika bo basambili baye balobi esengeli a bimisama mpo asi a lekisi sanza motuba na boloko seper kama kala na Kinshasa jeune Afrique bimisaki mokanda molobami ete mozali moutaki na aner misala mia bokengi mia ekolo Congo Démocratique pe molakisaki ete bayi bokengi bandimaki kati na mokanda mwango ete bango mokonde babomaki na libunga na tango bakangaki ye moyo opposition mokeli mibeko pe ministre ya kala Chérubin Okinde akutamaki akufa na motu kawaye abeti tama masasi Stanis Bujakera a koitsamaki na likambo liango po na kufunda mako sala mukanda mwalukuta kubimisa yango na kombo ya aner Nkundo Chérubin Okinde mokeli mibeko pe ministre ya kala a kukundama lubi mokolo mwa mosala misato esakoli libota pe Lingumba ya politiki ili yaye ensemble pour la république matanga mazali kosalema uto lubi luleki na mpokwa kolanda linaka liye limisami bokundami boye bokosalama sanza mwambe sima na liwali yaye nzoto ya Chérubin Okinde kutamaki kati na motu kabayi na nzela a kufa pe abeta mama sasyo mokolo mwa zumi na misatu na sanza ya sambo ya 2023 mokolo moko si manako limo atango mokeli mokengeli waye a lubaki eti a kabona kina yendi mosuli ya kuro konstitusyonel epai moui atinda kie yambona kuwa kotika mokanda mikolomiliki ba procureur basakola ki eti autopsi to lipaso elakisa ki eti cheribin okende amibo maki seye moku na munduki ya mobateli waye akangama kasi basambeli baye bazali kosenga ete atikama mzo kande baye ensemble pour la république balobi eti mpepo ya mokonje lingomba liye Moïse Katumbi nanu epesa mindingi sate ya kosala mobembo po akindi na matanga na Kinshasa. Ministre ya ekolo France na mayematali Europa pe mambia bapa ya Stéphane Séjourné akozala na milulu miabokanisi genocide to bobomi bonene na Rwanda na sanza ya mine eyekoya ekozala mobembo mwaye ya yambo ya mosala na Afrika moye mekumi mayepe na Kenya na Côte d'Ivoire akobanda mobembo mwango na Kenya epai ya kosolola na mayematali Tali boyiki simakasi ya boyokani bwankita ntoki pe ya ba université akosu kisande na Côte d'Ivoire Stéphane Séjourné a tiamaki na ebonga ya ministre ya mambia bapaya ya France na sanza ya yambo ya mubumoye. Washington elobi ete ekoki kotika ba soda bayango na Niger atako ba soda baye ba botola bokonzi pe bazali kokamba ekolo eye basakoli ete bazali kosukisa bozali bwama mpinga ma Amerika na mboka na bango mpona kobundisa badongolo meso pene na ba soda ba Amerika nkoto yoko bazali kino sika na Niger moko na bakambi ya sango ya Pentagon tope ministere ya defense ya bobateli ekolo ya Amerika alobi ete azali na linakate ya bolongui ya basoda bango kino sika. Na Afrika yangele na sanza misato kaka yambo na maponami lingumba lyoko libengami Cape Sect li kelami pe li zali kosenga bonsomi ya etuka ya kapa mikanda balandi bayango bazali kobwaka kana nzela milobi ete Afrika yangele ekoki kobibikisa te bonsomi bwa kapa nde elikya na bango nde bazali na yango. Libi e kangindelo e sika moko na ndelo na Tunisie si manabitumba kati na mangomba mabasimba mandoki na bayibo kengi ya Libi esakoli ministere ya nte ya Tripoli bakonzi ba Libi balobi bo kangami bwa ndelo boye bozali pona koti ya bokengi pe kozongisa bokonzi ya leta.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC ma tondomiki edi sango Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mapinga ma ekolo Congo Demokratiki masakoli ete bazalendo baike bazali solo kosunga mapinga mboka na bitumba na batomboki kasi basusu bazalinde ilongo na babundi ba M23 molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1 capitaine Anthony Mwalushai nde alobi yango na vewa lingala nsima na kuuta na mobembo na isika ya bitumba na nzela ya Kanyabayonga Rwindi Erikas Mwisi.
Mapinga ma ekolo Congo Démocratique mandimi ete mapesa makali sungi lia basimba mandoki ya bana mboka to bazalendo na bitumba bazali na yango na batomboki ba M23 ba ekinchasa efunda maka kopesa maboko na Rwanda oba territoire ya Masisi Nyiragongo Mperuchuru molobeli ya secteur opérationnel Sukola en Grand Nord oyo azalaki na mobembo na nzela ya Rwindi Kanyabayonga alobi ongambo esusu ete ezali mpe na bazalendo baye bazali kosunga batomboki tulanda kapitaine Anthony Mwalushai.
Be ya solo na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi bawazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi na ko combattre contre M23 na armée rwandaise vraiment musala oyo zo sala makuna esengeli vraiment que bato ba féliciter ango que ça soit du côté MONUSCO que ça soit du côté FRDC que ça soit du côté wazalendo bato nyonso vraiment baza déterminé ya ko reconquérir ba zone oyo armée rwandaise azwaki na mabele ya Congo démocratique pona kopesa bana mboka kimia batunyoso bazonga na bazone na bango.
Nouvelle société civile epesi mpe makanisi maye mpona maloba maye mama Mapinga. Tulanda maître Gina Evo a Kalambay, Molobeli ya nouvelle société civile. Na Grand Nord.
Loi wana ya corrigir ba réserviste na biloko mususu est suffisante te corrigir ba wazalendo désordre zana no kati. Komoni ba wazalendo mususu bazo zwama. Na beni na isika mususu bango pe bazo mibenga ba wazalendo balingi babundisa munguna alors que bazo kima bazo boya kokende na Mapinga to na ligne de front. Kuna esika M23 bazali to esika ya ADF nalo me bazo tungisa batu na mboka to na banana na babilanga esika nyoso yango nde tozomona ke soki to recadre biloko wana bazalendo te ubi gouvernement etie penza loboko bi ete ba recadre yango ba wazalendo wana eza na bakote mibale to banda koloba avant.
Société civile esengi lisungi makasi mpona bakimi bitumba baye bazwami na territoire ya Lubero. Tulanda lisusu maître Gina Ivoa.
Bazobo mama kuna na munguna M23 bakimi bandaku na bango na bamisala na bango kobima wana kokoma tina kanyabaonga kanyabose kuna koluka isika ya kobatama pe pasi na nzela po tranje wana ya munene isika bazofanda. Bazo zwa bisika ya kofanda te, bazo zwa pe biloko te. Gouvernement na ebandeli, bangonde baza la batu ya yambo, kotali la batu wana biloko wa kolea na esika malamu, esika kotonge la bango bafanda. Po koleke la ministre, oya assistance, ba assistance sociale, lingi za laka, na ba ministeri mususu, mena Mapinga pe, na muandambu o bazo wakaba kwa asiste pe, batuana après ne ba bonne volonté ba koya na ba ONG international atasoki ermoko bazaka sima ya ba puissance mondiale ba bazo beta biso bitumba koleke la M23
Mapinga maikolo Congo démocratique mpe masenga ki lesungi ya ba humanitaire libakisama mpona bolamu ya ba kimi bitumba ba bazali konyokwama na kanya bayunga penzinga nzinga tozwami na territoire ya Lubero. Ou est-ce qu'il y a un orkivou? Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Bisali li mpe bi loko ebele bi bebisa makina mvula ekasi eye e kwaya kina ngumba matumba point noir omokolo ya lomingo loleki bitelo bi bebisa maki. Yangonde likama emona naki na bitelo ya 30 mars Marien Gwabi mpe moe poati. Na koyoka ka na matoyi ma Jean-Luc Mutu moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya mpe bo yeko likokoma ntango akendeki kotala bitelo. Biye bizwa kimpasi na likama yango Ferdinand Onuabua.
Bato lebite ilo ibuwa kami samba etutuki to plafon alopoto ba singalutiliki ebebi ba kilasi ezali susute yangonde likama emonanaki nabite ilo ya 30 mars Marian Gwabi pe Mopoati si mayambula makase o ebeta ki na yungu matomba ponte noir mokola lomingo na kotalela ka likambo yango ministre ya mateya ya yambo ya kilasi asala ki mobembo na isika yango po na koyeba bonene ya mbemba oyo esala maki tolanda ministre ya mateya Jean-Luc Mutu.
Kokoso ye ingeli okati ya bitelo bya biso mboka ya ngumba ya pointe noire esali biso pasi mingi yango tongo ya lelo to tamboli na ko mona lolenge kani mayema lekaki mokolo malobi to uti lycée 30 mars to komia wa isika sejemo pati to moni lolenge kani manzanza masi malongo yo kati ya banda kona biso ipai bana batangaka yango to ye awa na baye basali ponete lobi lobi to ya kobanda misala minye misengeli ponete to ya kobongisa bitelo bya biso po lobi lobi pe bana bayingela okati ya bitelo bya biso bya bango na lolenge oyo esengeli.
Lokola azali komitungisa po na makambo ya boyekoli ya bayekoli Jean-Luc Mutu, ministre mateya azali na mokano ya kokende liboso nokinoki na mosala ya kobongisa bakilasi yango oyo ebebi.
Tozali obeko koba na kolandela kami kano epesi biso tata mokonzi ya ekolo tata Denis Sassou Nguesso na kosalelaka bilenge ya mboka na ye na ko salaka maso maye masengeli po nete bana wana baya koyingela okati ya bitelo bya sikisiki yango wana bokasi oyo tosalaki mobu moleki na kubimisaka lycée ya Siafumu pe lycée 15 août musuki wana te mo bumo yetu zali na yango tozali ko yingela pona ko bimisa o mabele mo a Pointe Noire lycée babengi lycée Côte Matève tango maso wana mako koma toko yaka na bino elongo pone tetu ya kotia mai maso masengeli pona botongibwa itelo wana
na mokano ya kobongisa ezaleli ya boyekoli na ekolo Congo moyangeli ya mbula mataji ona azali na mokumba ya mateya ya secondaire alingi kolanda politiki ya gouvernement oyo ezali ya kotongisa bitelo ya pembeni okati ya bingumba feron onobu Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo toko solola na moko ya baye basala ka politoskopi to monitoring to baye balande la kamaluba mabayi politiki na barezo sosio. Ezali bongo Christian Moleka oyo azwemi na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Monsieur Christian Moleka Mbotenayo ozali analyste politique ozomi na ekolo Congo Démocratique.
Mbotendego.
Yes, motuna na biso ya liboso to moni bosali lingomba moko to bozali kosala misala moko boza kobenga yango polistokopie politoscopie na ekolo Congo Démocratique. Yebisa biso nanu ezali nini politoscope RTC.
Merci pour la motion nayo. Lingomba na biso ezali lingomba ya ba politologue to bengi dynamique de politologue du Congo. Oui, ezalaka esengisi ba basali science politique na Congo. Pena lingomba na biso tusalaki eloko to bengi politoscope. Oyo ezali lokola talatala ekolakisa lolenge nini bayimboka ya Congo basolaka mambo ya politique na niveau ya to bengi X to Twitter na komo nango ya kala. Pona nini tosali loko wana? Parce que wuti maponami oyo ezalaki na ba tension ebele ko lokola bayi politique na biso basalaki to bengaki ba discours politique moko ebimaki ba tension kati ya population. Alors to biso to lobaki to ko vanda boete to tala lolenge violence wana oyo utaki na maloba ya ba politique et tambole na population ba banda ma pona mina Congo ba yebi ba débat to lati nango na mbule aussi ko leka ikambu ya candidat de l'étranger ikambu ya congolité oyo kabola ki ba imboka et to lobaki lolenge to ko sala po to to longola mafinga kuswana ko bendana ko inana na kati ya ba imboka po to tutatisa bango ke ezali mabe e bazwa conscience erreur wana ndeto taki en place ki talata la auto dengi politoscope ou ezali outil na eta ngato lobanini za outil ko salisa biso ya kolanda lolenge ba kongole baza kosola na Twitter ko kolakisa ba mabe di makana maloba auto dengi ba cyber violence verbale tadi ko finga ba sa propos sexiste ba propos xénophobe ba propos ya stigmatisation ethnique ba injure pe ko denoncer yango poto zongisa lolenge ya malamu ya kosola elikolo batu ekozala na makanisi mokote tokokisa na lolenge ya kokanisa mboka me tozala ngo na botosi ya moninga na botosi ya bomoto na ye to ya difference na ye tolongola kofinga tolongola koinana kokabwana kobimisa balwa mabe epona yango nde tosalaki talatala wa
ezali malamu ezali msala vraiment ya malamu tomoni kasi olobi bozosala yango mingi na ex na toile o tobengi ex pona nini kaka boponi yango botiki misusu
en fait pona biso ezali kaka esika to bandi parce que kozwa débat na autre bien kaka WhatsApp par exemple ba débat la kamingi en privé l'espace public ba opinion ezali pe mais ezali difficile à cerner le kola na X to Twitter pourquoi parce que na Congo a pa na biso Twitter eza plateforme esika ba distra mingi politique et to bongi ko landela 1000 comptes Twitter ya ba ibali ba to media ya ba acteur politique ya ba société civile ba influenceurs et puis autobengi bacteur locaux c'est-à-dire bacteur ba intégrer ça kamingi plutôt dans l'olenge ni bazali ko débattre peto ko suka na ko landa Twitter pe parce que pona biso ali ka zote lobi ki tata la monitoring eza point à départ pona ko lakisa bambeba po a partir wana toke na sensibilisation sur ko vraie population en présentiel kutana ba imbo ka ko isa bango tala l'olenge to ali ko sala débat est ce ko améliorer ango te to tika bambeba et wa to ke sur ko na activité terrain ya ba sensibilisation ya ba formation à la fois vers bah producteurs à discours, c'est-à-dire bah parti politique, bah acteurs politiques, et vers bah consommateurs à discours, ou en la population, bah acteurs à société civile, bah groupes sociaux, pour que bison soit vers bongo ana to bongo là, le lien à bison à débattre politique, et puis y a malam koleka, tozong qui sa bah valeur démocratique, bah valeur locaux la tolérance, acceptation et argumentation contraire, liberté d'expression, circulation et argumentation, débat zong autour y a contenu y a solo, autour y a bah idée qui est à l'autour, il y a pas un jour. Mais donc, tout le monde, maintenant, na Twitter, pour les gens, moyen, na biso, il y a ma case, il y a qu'on saisit le débat na Congo, mais à partir à Wana, qu'on kende verbe action sur le terrain, il y a sensibilisation, puis éducation.
Là, mon mingi, po, tomoni, bo, zali, ko, sala, moussala, yangope, na, lingomba, oyo, babengi, conseil, supérieur de l'audiovisuel et de la communication, po, nanini.
Moussala, il y a qu'on superviser, oyo, les arbres audiovisuels, na niveau à l'État, et ça, les makana, c'est ça qu'on a chargé à superviser l'audiovisuel. Tant qu'on a dit que makana, si oyo, n'a qu'on a dit qu'il y a un de quoi qu'un bakayango, un de quoi Christian Bossembe, n'a pas attaqué le projet, et à 5 ans qui tous voient opportunité à qu'on coûte un arbre à service, n'aïe, là qu'on formalise pour la semaine prochaine. Et puis, n'a invité à qui est à Yann à lancement le 4 mars, au Salaki Yango, n'a se passe. Malheureusement, bah, le problème, il y a agenda, à la qui n'a voyage, c'est moi qui le bande à Mboka, à ses Suzaki, à 5 ans qui, bah, en routine d'abandon comme chose, mais autre qui peut-être, bah, quand même, l'agenda, tout qu'on a quitté. Et donc, nécessaire, il y a aussi un partenariat dans l'État. Parce que, je suis allé dans l'ONG, je suis allé dans l'ONG, mais si tu es un partenariat dans l'État, l'État a la capacité à commettre un monnaie, tout toucher, tu es un contact avec le CNDH, ou le Conseil national des droits de l'homme. Parce que, Bangope, je suis allé dans mon salaire à communiquer, mingi la violation des droits de l'homme. Et donc, le quoi, la même chose, pour ça, les gens qui touchent, quand je suis allé dans la violation des droits de l'homme, toujours qui paye le mécanisme combien qui s'appelle Paul Sapou ou qui coûte une activité ouverture paye toujours puis dans la contact semaine prochaine il y a coûte un aïe n'argent qui paye le mécanisme combien qui s'administre à mes communications et médias de copain qui est là pour les appels secteur naïe tant au niveau des réseaux sociaux ils appellent dans le secteur il y a un acteur médiatique dans la partie et puis tout le monde coûte un appel de communistes à numérique et Bérande pour les appels secteur naïe avec la nouvelle loi le nouveau code du numérique et bah tout ça sur le NTIC les appels compétences naïe bon au niveau de la Congo la ministre tout ça cause le gouvernement c'est que ça coya bon on va suivre l'affaire courante donc il y a également cette particularité où on a il y a plutôt de transport tout ça dans le Awa mais pour ça je dis que tout qui est vers partenaire public pour bien sûr tout ça il y a les monitoring citoyens maintenant accompagnement à l'État tout n'a pas coopération à l'État tout ça il y a un groupe qui touche bah qu'on l'ignore sur comment que ça monnaie et réalité on les a les monnaie dans ma carte outil est important parce que pour la bise les a le rôle là outil à prévention des conflits parce que tant que tout ça l'analyse tout ça pour prévenir bah conflit ou les choses à la lier la violence verbale, la violence communautaire, le tout ça ma solution, trouver qu'on banda en amont côté là-bas, bas signaux au précurseur, puis qu'on banda qu'on combatte yango avant que ça l'ema. Mais comme ça l'ema là, ce qui l'État ou azali l'un des acteurs importants à côté pour la peine abysso plutôt que nango musika, surtout pour la pérenniser projet parce qu'en tant que structure
et puisque l'on est très très limité. Dans le lobby, au Burundi, solo, pour vous, la esika wapi peut-être moi, mika katano, et koi kozala, na maloba ya batu, pour na ko prévenir, bah, conflit. So koneti, bo identifier un certain nombre de manquements, un certain nombre d'éléments, ou bo monique, ouyoyo, ezo sengato, meka kousala, moi, action. Bah, activité, to bah, action, nini bino bo lengeli, ou bo koi kousala, souk bo remarquer que conflit, mo kouzali ko s'annoncer quelque part.
Dans le cadre d'un projet, tu prévois plutôt bah plaidoyer, tout ça bah plaidoyer vers bah acteurs étatiques non étatiques, tu prévois bah sensibilisation, autre ça la paix par bah voie médiatique et non, tu prévois paix bah formation. Ma formation mingue vers acteurs politiques parce que bah moi bah j'allais bah porteur à discours, bah formation sur le discours politique, la communication politique, etc. Mais te prévoir bah plaidoyer, te prévoir pe autorouber ma tribu d'expression populaire parce que tu as la position qui est dans l'activité foraine, na terrain et à travers ma tribu d'expression populaire ou anan koukou tana population pour cela. Donc surtout au monde que par exemple tant que cela qui monitoring la semaine passée, il y a problématique, il y a élection gouvernante à Okatanga, et que derrière Wana, bah, propos xénophobes, ils ont acquis un peu mingi, eh bien, toujours dans cette semaine, oh, par exemple, campagne de l'Odi Boyete, campagne de l'Odi pour dénoncer, bah, un jour, parce que dans le rapport, il y a semaine passée, et autre problème qui est le report, bah, on a na portée na sur X ya politoscope RDC tout la qui s'est dit que banjur eza kozonga mwamingi de manière structurante mais ba moment ba propos le rôle alternophobe tout le propos ya stigmatisation ethnique et bimaka selon actualité le rôle ali kambuya élection à gouverneur na okatanga tango c'est comme le secrétaire général IDPS alubili kambuya ba candidat d'origine kasayenne donc on a qui pique wana ya ba stigmatisation ethnique ezongaki et donc sur base na yango tout le construit campagne moko tout boyete où ils ont dénoncé, ben, jure, n'a pas échange public, t'as relancé, on va partir il y a semaine, Oyo, parce qu'on a dit rapport ici, là. Et donc, et à la point de vue, ça départ, il y a phase de sensibilisation, à cause d'avoir fait une semaine, il y a pollution en rapport. Donc, on a un plan d'action, où ils ont sensibilisation, il y a plaidoyer, paix à ma formation, t'as ça, la mot vers ma groupe cible d'identifier. Mais comme je vous l'ai dit, moi, qu'ils ont mon aîné, avec ma coquille, peut-être très restreint, t'as ciblé, ma groupe cible là-haut, t'as vraiment la prioritaire. Et surtout aujourd'hui, peut-être accompagnement un peu plus de étendre en haut, parce qu'il faut qu'on pense au Katanga, qui était un épicentre, qu'on a un sud qui vous, un nord qui vous est un épicentre, un espace Kassai qui est un épicentre, tout un problème à niveau ya Bandundu avec Mamobondo entre les Teke et les Yaka, tout un problème na Chopo entre les Mbole et les Lengola, donc tout un problème trop qui na Ituri, na Bunia où il y a depuis très longtemps la problématique est Malendu, bah problème communautaire les alliés Belé, donc Bambo que la mon Belé et Belé, d'ici les alliés Belé ont abordé en gros, mais trop qui n'ango progressivement selon que ma coquille et là pour ça c'est de se retoucher dans ton moment.
Pour tous ceux qui na suka ya masolo na biso bino sikoyo na kati ya Lingomba bo créer politoscope RDC bozali vraiment na ba attente nini ndenge to ba na anglais be expectation to ba attente oyo bino bomoni ke tango bozo sala oyoyo bozala satisfait soko bo atteindre quel objectif soko bat ba sali ndenge nini
ya liboso to zako la de la production ya ba injure sur ba réseaux sociaux na ba débat public. Et tout ça qui est un indicateur, on a vu ça autour de la société, attendre la réduction, par exemple, à propos injurés dans le débat public, tout ça qui est 20%. Celui qui attendre la réduction à hauteur, il y a 20% d'injurés dans le débat, on pourrait être satisfait. Ensuite, on a dit que l'acteur politique majeur, cible d'autocible, qui va s'associer à la campagne Nabisso, la production à discours sain, démocratique et responsable. Et ce qui va nous permettre de s'embarquer dans le projet, tout ça, dans l'engagement, donc produire le discours, pour que la paix soit satisfait. Et puis après, il y a Souka, pour que la satisfait. Ce qui, par exemple, à niveau communautaire, n'a pas stable toponaki, donc comme on a réduction pays à production, il y a violence verbale. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça, on a par palier, tout le a peut-être na côté numérique, tout qui n'est pas engagement d'acteur, et tout souka na souka sur l'engagement communautaire, ou on a surtout aujourd'hui ma capacité pour ça, là, comme je vous l'ai dit, le pays est très grand, surtout au niveau comme la troisième palier, mais tout le premier, la deuxième palier d'abord.
Alors, pour tous ceux qui savent vraiment, tout yébité, vous allez à Kinshasa, dès que vous avez planifié qu'au KNDP, na Bisika, Bisika, na Ekolo Mobimba, mais pour na batouba, mon abino, ba koutana na bino, ba contacter bino, et qu'au saliman dengue nini.
Il y a les bonsoirs, politoscope, vous allez faire un outil. Où ils ont développé par ma politologue à RDC, au Bassangana Katalingomba à Dipol. Et Dipol, ils ont 22 de 26 provinces. Ils ont implanté dans 22 provinces à Congo. Na Kinshasa, bureau politoscope, ils ont CEPAS. CEPAS, ils ont venu par Boka numéro 9, en face des affaires étrangères. Bureau politoscope, ils ont installé Wana. Ils ont installé Twitter, X, politoscope RDC. Tu as la page Facebook, il y a Politoscope RDC, tu as un lien LinkedIn, il y a Politoscope, et puis tu as un compte Instagram à Politoscope. Tu as un site, Nabisso, www.dipol.fr, ou un site plutôt.org, ou un compte à l'information, il y a surtout Nabisso. Puis, tu as un Nabisso, na téléphone, na numéro, il y a 081-26-33-662, pour nous avoir peut-être d'informations, ou un compte en ligne. Mais tu as les disponibles, à la fois physiquement on a fait passe, qu'on a pas portail numérique qu'on a pêché binôme.
Maton Domingi, Ndeko Christian Moleka, to rappeler aux alliés analystes politiques, bongo aux alliés qui colobent la biso, moussala ou aux alliés qui salam mikolo yo ya monitoring, to ya kolandela, mi sala to mamaloba ya batu na réseau social ou to bengi ex siko yo to ya kobenga kala Twitter. Maton Domingi ponan kongana yo zui ponan kosolana lo lakala Amerika ponan ko limbole la biso, dengeni vous alliés qui salam moussala ya yango
matoni mingi na yo pe lokola pona kokopesa biso.
Christian Moleka ya Politoscope RDC utolo lakala Amerika yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozui libaku ya kolanda yango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Limasi Penik Avanov botika la malamu ndeto kutani sima.